Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Хэм сонсогч та бүхэнд өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчууд МЖЛ радио 88.3-аас 7-ын дагаас баасан гаргийн 22 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа. Томчуудын шууд нэвтрүүлгийн сэтгэлийн нэг болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 13-ны пүрэв гариг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ондрох нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтрагчаар архтаа хадгалаа 100 сая эзэн болоороо хадгаламжийн урамшуулалт айн дахин зарлагдсан байна. Мөн Азийн 25 урамшуулалаар Mobicom хамтран ажиллаж байна. Ийг томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 146 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хайгаалаад өгье. ami@mjlradio.com руу та бүгдийн жижигэр очиад мэйлэр явуулж болох нь. За мөн манай аппликейшнийг гар утсандаа татаад суулгаад аппликейшний ха CSS рүү н орохоор шууд илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээрээ дарж ороод цагтлуудаа илгээгээрэй. За холоос илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо, Алтай 5-р гудамж, 34-р байрлах 5-р давхураа Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио хэм хаягдлыг явуулаарай. За мөн YouTube-с нөхөс сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хайхад нэвтрүүлгийн нөхөс сонсоорой. Нэвтрүүлгийн ихэнх сонсогчоос ирсэн цагтлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийн шууд утсыг нээдэг. Өнөөдөр шууд утсыг нээхэд таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй гэдгээс урьдчилаад хэлэх нь зөв болов. Бүх сонсогчдоо үчир мэндийг хүргэе. Ингээд ирсэн цагтлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Сайн байцгаана уу? Цагтл очих энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Джэ гэдэг. Хоёр хүүхдтэй ээж байна л да. Миний амьдралд юу болж байх бичгээр шийдлээ. Анх нөхөртөөгөө 16 наснда танилцсаж 2022 оны 4 сард үерхэд 10 сард нь гэр бүл болж байлаа. Нөхөр маа надаас 4 насаар ах л да. Энэ 5 сарын хугацаанд юу болсон гээч эхэлт үзүүлэхийг туулж эхийгч ухаарсан да. Үерхэд удаагүй байхтай хосын харилцаанд ороод жирэмсэн босноо мэдээгүй явсаар хүүхдээ 5 сар хүрчихсэн байсан. Жирэмсэн гэдгийг мэдээд айх гайх баярлах тавцаад ёстой нэг жочортно гэдгэл болсон доо. Нөхөртөө жирэмсэн гэдгийг хэлэхэд бөөм баяр болж илээ. Тэр үедээ би 10-р анги төгссөн байсан болохоор эхэндээ ч аав ээж минь дургуулайлаа. Үр хүндэлт хийлгэн гэж баггүй ч авсан. Эмчийн өрөөний хаалга татах болгонд л болохгүй ээ. Их өрөө хоёулаа энд нь гэсэн хариу өгсөн. Ингээд л бид хоёр аав ээж анх болж илээ. Нөхөр маань 14-14-өөр ростоор ажилд явж дгийм. Ажилтай явсан үед нь ээж аавандаа байдаг байлаа. Нилээдгүй хугацаанд аавандаа байж байгаа төрөгтөхөд ирэхэд нөхөртөөгөө ярилцж байгаад тустай гарлаа. Нэг л өдөр өвдөлт өгөөд сумынхаа эмнэлэгт очиход савны амсар хоёр хуруу нээлттэй дутуу төрөлт гээд аймгийн төв рүү явсан юм. Аймгийн төвдөө очиход өвдөхө болчихсон. Тэгээд л аймгийн төвдэр бүхэл бүтэн нэг сар айлын гэр төрөөсөлж амьдардаг байлаа л да. Энэ хугацаанд нөхөр ажилтай явчих нь ээж тэгэл үлдэн. Эмнэлэгт байж байгаад очиноо болоогүй байна л гэдэг хариунууд. Гэртээ харьмаар санагдаж байсан шүү. Ингээд л он гараад нэг сарын эхний 7 өнөгт бицхэн үртэйгээ уулцсан юм да. Одоо хүү маань 2 настай том золоо болсон. Ингээд л хамгийн ээдрэтэй зүйл бол одоо л ихсэн дээ. Бид хоёр дахь маамаагаа үлгэдэж авах гэж бэлдээд л байж байгаа. Хүүхдийг маань ирүүл сарвал хүү байна гэж эмчилсэн. Би ханилсан ханаа ихэл зовоож байгаа хүн дээ. Эрхэлж ийм ч юм аавн, тийм ч юм аавн гэж их ч өрөнд орулсан. Харин сүүлийн 7 өнөг үнэхээр хэцүү байна. Телеграмаар ажил гих зүйл хийж мөнгө өсгөж авч болох нэ гэж бодож их хэмжээний мөнгө хийгээд бүгдийг нь алдчихсан. Энэ асуудлаасаа болж нөхөртөө өдөр болгон л муудалцгааллаа. Яах билээ л гэж бодогдож байна да. Нөхөр маань уг нь их даруй төлөв миний үгээр л байдаг. Би ихэндээ 100 сая төгрөг хийгээд л 300 сая төгрөг болгож аваад байхаар нь нөхөр бид хоёр ингээд л ажиллаж болох нэ гэж бодоод 2 сая 500 сая төгрөг хийгээд ахиж олдохгүйгээр бүгдийг нь алдчихлаа. Өөрөө ажил хийхгүй хүүхдээ хараад гэртээ гэрээр байгаа надад ямар мөнгө байхаа те. Нөхрийнхөө нэг сар хөлсөө урсган барин олсон мөнгөөр нь ороод л алдчихсан. Ийм зүйл тохиолдох нь хэрэг хэцүү байдаг юм байна. Нөхрийнхөө өмнө их л гэмших юм да. Магадгүй чимээ сонсож явбал үнэхээр уучлаарай ханаа л гэж хэлээ. Бас телеграмаас амар аргаар мөнгө олно гэж байхгүй юм байна лээ шүү хүмүүсээ. Анхааруулах үднээс цагтлаа илгээлээ гэсэн байна. За тэгэхээр өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв хар мөртэй тоглоом буюу за мөрөө тавиад бооцоо тавиад мөнгө өсгөж авна гэд алдаад маш их хэмжээний өөр ширэнд орсон юм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ төрлийн тоглоом гэдэг юм уу те олон төрлөөр байдаг. Клишээ ороод ингээд амьдрал ахугаа тэр чигт нь алдсан хүмүүс зөндөө байна. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаарл тэр хүмүүсийн талаар ярилцсан. Тэгээд дээрэс нь магадгүй та ингэж алдсан юм биш үү? Таны эргэн тойронд бас ийм хүмүүс байгаа юм биш үү? Сэрэмжлүүлэх үүднээс тийм ээ бусдаа нэг зүйлийг ч гэсэн ойлгох үүднээс энэ зүйлээр ярилцах нэ. За эхэнд нь хэлэхэд ямар нэгэн мөрөөдөй тоглоомны тодорхой нэрийг нь юу дурдахгүй манайх хууль та болсон учраас тийм мөрөөдөй тоглоом би нэрийг дурдахгүйгээр зүгээр л тийм мөрийг тавьсан чинь тэгээд алдсан гэдэг ч юм уу тий. Хажууд нэг тийм байсан хамаг юм алдсан гэдэг талаар ярина. Нэр бас юу юусаа дурдахгүй шүү манайха. За эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 78 30 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна. Цаасан сүчтэй бүгдэнд нь хүчин мэндийг хүргэе. Энэ үнэхээр олон амтны одоо олон айл гэрийг үнэхээр хэцүү байдалд оруулж ийн байдгаа алдчихин тийм ээ. Нүдэн дээр одоо сошиал орол зөндөө хол юм явж байна. Өнөөдөр л гэхэд би яг нэг постыг харааж байсан. Мөрийдөө тоглоомд их хэмжээний мөнгө алдаад тэрийг төлөх гэж энэ тентээс үр зээл тавьж ингэж явсараа байгаа тэрнээсээ гарч чадахгүй үрийн дарамтанд ороод амиа хорлсон гэдэг мэдээг бас хараад сууж лайлаа. Тэгээд энэ ер нь тэгээд өгөөшл юм да тэрүүгээр хүмүүс болоод ч юм амьдрал хавгаа дээшлүүлээд энэ төр гэдэг нь бол байхгүй юм шиг. Гэтэл тэрийг одоо нэг удаа та ч юм хоёр удаа та ч юм мөнгө тавиад ч юм тий өсгөхөд өгөөдөх шиг байна. Тэ эргээд тэр нь дахиад их хэмжээгээр ингээ алдах боломж нь олгоод тэгэнгүүт нь яг энэ аргаараа буцааж мөнгө олж авах гад улам ихээр алдсаар хагаад энэ гүн ангал руу тэр чигтээ ороод байгаа хүмүүс зөндөө байна. Тэгэхээр энийг бусдаа сэрэмжлүүлээ тийм ээ. Ингээж болохгүй шүү. Эндээс бол мөнгө олохгүй байна гэдгийг л ойлголмаар байна. За эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарыг таны өмнө нээлээ. Яасан гинэ юм бэ те гэсэн мэн харин тийм ээ тэгээд олноол гэж боддог байх та тэрнээс бол одоо алтна гэж бодож чийшээ. Ордохгүй болов. Гэлэн маш олон залуучууд ингээд алдаад байна. Амьдрал нь баг оронгоор хөргөж чинь тийм ээ. Эхний сонсогч яав яа. Бано. Бано.
Аа цамэн.
Цамэн очи минь төргий.
Аа очи минь.
Та сэдэв сонссон тийм ээ?
Сонссон. Энэ мөрөөдөй тоглоом тоглоод амьдралаа алдсан хавсна тий.
Тий, ер нь л энэ төрлийн тоглоомоор тоглоод мөнгө алдсан тийм ээ.
Аха. Нави энэ өөртөө тохиолдсон гэх юм уу? Нэг амьдрал болчихсон юм ярих гад.
Аха.
Тоос нэг 10 жилийн өмнө 2015 оны үед дөнгөж нөгөө зэрэг яагаад интернетээр танилцаад боцтой танилцаад тэгээд яс юм аа тэр нэг фейсбүүкээр л нэг тийм нэг линкүүд яваад иддэг байсан.
За
покер тоглоом, моглоом, казино гэл.
За та нэрийн бичлэг ордоорой. Мөрийдөө тоглоомынхаа.
Аа. За. Тэгэл нэг тийм казиногийн тоглоомуд яваал. Тэгэл эхэндээ бол хорхоос жараал нэг 10-20 мянган төгрөгөөр ч юм уу тэгэл тоглолт үзээ. Тэгэл тэгэхэд гаваа хөрхөн мөнгө ингээл за нэг 10,000 төгрөг оруулаад гээл тэгэл шүнжгөө төрч аясаад гарчаал гэртээ ажиллаа тоглож байгаа юм л та. Тэгээд шүнжгөө бараг унтахгүй тэгэл уцтайгаа зоорлтал.
Тэгээд ихсэнтэй олоод исэн юм уу?
Оо ихэндээ бол олд юм байлаа олд юм байлаа. Нэг 20-30 мянган төгрөг оруулаад тоглонгууч нь заримдаа сайн мөнгө болгоч нь.
Аа за.
Тэгэл тэрнээр л хүний яг нэг шонл хөдөлтэй юм шиг байгаа. Заримдаа нэг 200-300 мянга болгочихно. Зарим өдөр хаалт чинь тэгэл алтсан үедээ тэгээ гар нойр.
Тэгэж олно аль гэдэг вэ?
Тэ нэг 2 7 хоног хэртээ тэгж тоглож явсан юм аа. Мөнгө аваад ер нь ихнэхтэй хожоод тэгээ тухайн үед яг нэг амар шоналтаагүй л тэ 20,000 төгрөг оруулаад алдчих юм бол тэгэл мөнгө нэмж оруулахгүй унтчихдаг. Тэгээ авах юм бол тэгэл тоглож байгаа бол бас нэг 500-600 мянга сая мая болгонгууд нь авчдаг. Нэг амар тийм шуналтгүй байсан. Тэгээд 2-7 хоног хэртээ яваад тэгээд за ер нь ажлын шаардлага байна ухааны сүлдтэй бодоод
амархан мөнгө болоод байна шүү дээ тийм ээ.
Тий. Тэгээд нөгөө өөрт нэг хатгалмжаас гадна зүгээр нэг хэрэгцээнд гэр бүлийн хэрэгцээнд их нөрөлтэйгээр хэрэгцээнд 2-3 сая төгрөг байдаг гэсэн аахгүй
юу?
Тийм гарвал ашиглантаа гэж бодоод тэгээд ер нь их мөнгөөр 10,000-аар тоглоод ингэж болж байгаа юм чинь гээд тэгээд 2 сая төгрөг хийж үзвээ. Тэгээд 2 сая төгрөг хийсэн чинь ихэндээ яг нэг 5 сая төгрөг болгосон.
За.
Тэгээд нөгөөх нь чинь шуналтаад өмнө нөгөө хит дахин ноголттой олж исэн хүн чинь шуналтаар ахиад за энийг нэг 50 сая төгрөг болгочих юм бол авчий гэд.
Энэ нь бол бүгдийн тавьчихсан уу?
Тэгэл дахиад тоглосон чинь нөгөө мөнгө чинь баагаар алдагдал. Тэгээд орчих жаа гэж. Тэгээд тэр чинь нөгөө ихнэртэй хэлээгүү шууд өөрө толгой мэтэ тоглолцсон. Тэгэл дараад нь хадгалсан чинд байсан мөнгө аваад тоглолт үтсэн. Буцаагаад тэр чинь нэг өдөртөө нэг сая 2 сая төгрөг олоод байгаа маа. Тэгээд бас тэгэл ер нь л багуугаар шуналт хөдөлсөөр байгаа зүйлтэй орчд юм ил.
Тэгэл юучгүй болоод байна тийм биз дээ. Эхлээдний хоолч чинь та. Гэтэ хүссэн хэмжээндээ олно гэж шуналтсаараа байгаад байдгаа борчаад байна тийм үү?
Өө тэгээд дараад нь өөртөөсөө хадгаламж аваад тоглосон, машина зарцсан. Тэгэл машина зараад ер нь ихнэр нэлээ харагсан л та. Чи яагаад ингэж хүнд өртөө болчих юм мөнгөө юунд зарцуулаад байгаа гээл. Тэгээ мэдээж хадгаламж байхгүй болсныг мэдээл. Тэгэл хоёулаа нэлээ хэрэлцсэн. Тэгээ мэдээж тэр чинь бараг 150 орчим сая төгрөг алдсан байгууд. Яг тоглож эхлэхээс 6 сарын дараа шүү дээ. Тэгэл хоёулаа хэрэлдээл бич нөгөө тоглоомоосоо барьцдаггүй. Тэгэл салаад ихтэй хүүхдтэйгээ тэр байранд бол цааш би барай цараг юм аа. Тэгээд өөрөө олонгоо даав ийж яхлуу очвол амьдсаа.
Оттаа тавралддаггүй зү нэгээр. Болсон уу?
Барав. Тэгвэл тэгэл бас болж чадахгүй л байгаа шүү дээ.
Яг гүц тула болчоогүй л юм байна тий. Одоо тэгээд амьдлаараа дэмчин тавьчихсан юм хашраагүй л байна да.
Гэтэ одоо хажуугаар нь ажил хийгээд ажиллаар болсон мөнгө бол 100% их төр хөхтэй өгөөл. Тэгэл бас тандчихаас хэцүү мөлий. Тэгэл зүүч дээр очиж л үдтийм бол гэж одоо бодоод байна.
Өстэй тавур өннөөсө татаж гаргаж чадахгүй байгаа юм чин өрөөгтө тусалж чадахгүй юм чин мэрэгжлийнхэн хүний нас зөвлөхөөг нь
аваарай. Тийм ээ. Тий.
Баярлалаа танд нэлээд ярилцсан.
За баярлалаа.
Өчиг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
Чи ядарагийн сонсогч байна уу? Байна уу сонсогч аа болгоцсон байна.
Аа сайн байна уу?
Чим төрхий?
Аа за. Яагаад ярины сэтвийн талаар өөртөө тохиолдсон юм а ярих гээд.
За та нэр өсөн дуртахгүй байна гэдгийг мэдчихэж байгаа тий.
Мэдчихэж байгаа. За. За 2020 оноос юм уу? Би одоо ингэ нөхөртөө хоёр хүүхэдтэй амьдардаг. Тухайн үед бол нэг хүүхэдтэй байсан. Аа тэгээд нөхөр бол нэлээд тоглодог болсныг би нэлээд хожим мэдсэн. Яг энэ нэг цахмар яагаад ингэ цахим тоглоомор нэлээд одоо яг яаж тоглосныг бол мэдэхгүй. Тэгээд яг энэ цахим тоглоомноос болоод бол миний амьдрал бүр үнэхээр оронгороо иргэсэн. Тэгээд яг хажууд нь байгаа хүмүүст бол үнэхээр хэцүү байдаг гэр бүлтэй. Аа яг энэ асуудлаас болоод 40 сая төгрөг авснаас болоод одоо юу гэдгийг бүхэл юм манд байхгүй болсноо. Тэгээд залуучуудад хандаж хэлэхэд яг хажууд нь байгаа хүнд бол бүр үнэхээр хэцүү байдаг шүү. Сэтгэл зүйн хувьд нэлэх бийтэй тэр хугацаанд яг одоо ингээд хүүхдтэй болвол арай өөр болох байх гэдэл нэгэнт одоо жирэмсэн болчих юм гэж ингээд хүүхдтэй гаргая гэж хоёрт хүүхэд мань гэсэнд байсан. Яг ингээд энэ хүн мөрөөдөд тоглож байгаа юм байна гэдгийг мэдсэн. Тэгэл бүр араараасаа ингээд яг нөгөө ажлынхаа нөгөө нэг донтчороо хүн яг бүр ингээд ямч гарах боломжгүй гэдэм болоо даа гэж ойлгосон. Яг ажил хийж байгаа ажлаа ингээд дурдаад тавиад хүмүүсээс ингээд мөнгө төгрөг аваад ингээд одоо нөгөө
нэмээд
үр тавиад ингээд яваадсан. Тэгэл араараасаа хүмүүс ингээд нөгөө нэлэх бийтэй би ч ажилгүй гэртээ хүүхдээ араа байж байгаа тэнгүүд нөгөө хүмүүс маань ингээд яадаг тоглоо авчтгал байсан юм шиг байгаа. Би нүг яг ингээд төрчөд удаагүй нэлэх бийтэй ажиллая гэж байж байгаа л гэж ойлгоол. За дахиж тоглохгүй гэж хэлээл яриа л амлаа алгүйсэн болохоор нь тэр үгэнд нь итгээл. За одоо тэхгүй баха ингээд л өдний хэмжээний өрөнд орсон юм чинь ингээд бодоод байсан чинь улам л авшруулаад ингээд бүр нэмээд ингээд хүн тутлаа өнө яриад ингээд нөгөө мөнгөө улам өсгөж авахгүй бол ингээд улам л юу яа тэмлэ шунгийн блэ. За тийм үед яг хажууд нь байгаа хүн одоо гэр бүлийн хүн л бүр нөгөө нэг бүр асар их нөгөө сэтгэл зүйн дарамт тэгэл бүр ингээд бүр амар их зүйлийг амсд юм билээ. Тэгээд нэлэх бийтэй байхад тийм юм хийх бүр үнхээр амжилттай юм бид юм билээ. Тэгээд залуучуудаа одоо хандаж хэлгээд бити юм юмд ороосэй гэж хүсжээ. Тэгээд 19 оноос хойш гэхээр би одоо ч гэсэн тэр нөгөө нэг яг тэр мөрөд тоглоомын нөгөө нэг үйл байгаас болоод гэх юм уу? Одоо ч гэсэн миний амьдрал ингээд бүр нэг 13 их зүүн доошлцоо одоо юу гэдгийг бүр үнхээр дээшлж чадахгүй байна. Энэ хугацаанд одоо ингээд
хэлээсээ гараагүй байна уу
тийм. Гарч чадахгүй байна. Тэгэл одоо юу гэдгийг тэр хугацаанд ингээд хүүхэд маань одоо ингээд 2 нас хүрчихэж байгаа байхгүй юу? За тэр хугацаанд ингээд яг энэ хүн гарахгүй байна, болохгүй байна гэдгийг мэдээд саллаа тий. Салаад ингээд жил гарна тустай байла. Тэнгүүдхийн охирч аан би гэхээр зүгээр ингээд хүүхдүүд л охирд юм бэлээ, эмэгтэй хүн охирд юм бэлээ. За одоо тэгээд яасан гэхээр буцаад ингээд хамт ингээд юу яаж байгаа хүүхдүүдэд бодоод ингээд хамт байя. Би одоо тахиж тоглохгүй гэдэг ирэнгүүд нь за нэрэл их юм байна. Гэж ойлгоод ингээд одоо ингээд дахиад тоглоод ам уу гэдэг нөгөө хар төрж байгаа байхгүй юу?
Тийм
тийм. Гаргаж байгаа зам байдал тий. Яг хийж байгаа үйлдэл ингээд бүр шал өөр болчих юм байна. Ухаан санаа нь юм хэлж яхад ойлгохооч тийм байна. Яг нэг солиотой үншил болчих юм байна. Тим учраас нөгөө нэг амьдралаараа битгий үрэн тараа хийгээсэ битгий доротуулаасэ
тийм ч тавьчих шүү дээ амьдралаараа.
Тийм одоо тэгээд миний амьдралыг гэсэн тийм миний амьдралаас гадна ардна гэд 2-2 хүүхэд байгаа. Тэр хоёрын амьдралыг бас тийм ч тавьчих юм гэсэн үг тийм. Хүмүүсийг одоо юу гэдгийг залуучуудыг ийм юм даамир их нэг ороод ингэж хаад бодлоо үнэхээр харамсалтай байна. Тэгээд зөвхөн моритой тоглоом гэхээс гадна одоо бас хүмүүс чинь юунд бас дондчих нь суглаанд бас аим дондчих.
Нэг төрлийн л юм да ялгаагүй бас.
Тийм ялгаагүй. Суглаанд бол эмгтэн хүмүүс аягүй дондоод ах шиг санагдчихна одоо.
Мадгүй энэ хугацаанд танаа гэр бүлийн хувьд ойролцоогоор та нэг ганц тооцоо хөтлсөн бах хитэн төр галтцсан юм шиг байна.
Би чинь яг нэг юу яасан чинь байр маяа одоо юу гэдээ буцаад ингээд ирээд одоо хүүхдүүдээ бодоод би нэлэх битээ хүүхэд жоохон тэгээд нөхөр ингээд орхио авцаа тэгээд ингээд би хамт баймаргүй байна гэдээ ингээд орхио авчихмэд зүгээр юу гэдээ яг тийм хүмүүс чинь ухаан санаа нь ирүүл биш болсон байд юм уу зүгээр л амиа бодол буцаа амтрагал алга болчих юм лээ тэнгууд нөгөө нэг тэр хүмүүс нүүр зээлээ авны нэтрэг ил гифт маань ирээл нэгтгэсэн ингээл бүр амар хэцүү байдаг гэсэн. Ер нь бол би баранг өөрөө бол надаа одоо ч гэсэн тэр мөнгө ингээд үргэлжлээд байгаа. Надаа бүр хэлэхгүй байгаа юм шиг байна. Тэгээд чи өөрөө төл гэдэг. Гэхдээ миний тооцоолж байгаа харуулт нэг 90 эдэн сая бол хангалттай давсан юм шиг санагдаад байгаа. Тэр мөнгөөр чи одоо тэгээд яг тэдний чинь ингээд залуу хүмүүс бас ингээд гаргаад өчих мөнгө байхгүй. Тэгээд бас нэлээд ер нь хэцүү байдаг та. Тэгэхээр ийм дэмиймар нөгөө хизээч амар аргаар олсон мөнгө хүнийг сайн сайхан амьдруулахгүй
шүү.
Тийм учраас зөв хөдөлмөрлөж амьдраасай л гэж хүсэж байна.
Тэгэл байх уу. Тэгтээ танаа өнийн хувьд одоохондоо гараагүй байгаа юм санагдчихвэл та одоо баг дээр нь гэхэд тааш юм. Гэхдээ бүр актер хүндрэг байгаа дээр нь мэрэгчлийн үний тусламж авахгүй бол
харин яг яаж нөгөө төрөл төрлийн аргаар л үдлж байгаа л да. Одоо тэгээд би бүр гэрээнд нь хилдэг сэтгэл зүйчд одоо юу гэдэг хамгийн сайн амжилгээ хийлэгдэх газар очиж эмчилгээ хийлгэж нэтрэг тэнгуут одоо юу гэдэг ийм насны хүний чинь одоо юу гэдэг нь зодтолтой биш над хүний чинь хувь хүнийх нь ухамсар гэдэг ингээд тэгээд байгаа байхгүй юу
тэнгуут яг ухамсаргүй л болчиход байгаа
тийм ямар ч нөгөө ухамсаргүй би бол яг нөгөө нэг сэтгцэнд нь өөрчлөлт оцуулах гэж харж байгаа байхгүй хүн юм хэллээ ойлгохгүй бүр байр байдал бол яг тийм болчихдээ юм шиг үлээ тэгээд сүүлийн үеэс ингээд яг ажиглагтаад байгаа байхгүй нөгөө тэр үйлдэл би өмнө нь тэр үйлдлийг харж ирсэн учраас одоо сүүлийн үед яа тэр нь давтагдаад байгаа болоо гэж одоо утсыг ингээд хажуунаас нь авахгүй гэнгүүт нөгөө юу гэдэг утсаа хэмэлдэл ингээд нуугаалдаг тэгээд за дахиад давтаж байгаа юм биш үсттэй гэдэг айдас байгаа учраас бас хүмүүстэй сануулх үүднээс ийм юм бол дэмий өгдөө шүү. Үнээр хажууд хүн нь үнээр хэцүү байдаг шүү. Гэр орных нь хамгийн амжилттай байдаг шүү. Тийм муухай юм дотоосой л гэж хүсмээр энэ да.
Баярлалаа танд нээлттэй сайхан ярилцсан сэтгэл хангалуулсанд. Ориг сайхан өнгөрүүлээрэ та мэрэгчлэн үндэн цаавал очиж үзүүлээрэ.
За баярлалаа.
Баярлалаа. Яндаа яа нэрэ. За амдралчид танилцуулаад үргэлжлүүлье. Арихтаа хадгалаа 100 сая эзэн болоорой хадгаламжийн урамшуултаа энэ дахин зарсан байна. Тэгэхээр та 16.5 хүн хүртэлх өндөр хүүтэйгээр хадгаламжаа нийлгээс сар бүр хосоороо гадаадад аяллах нэг эрх, нэг харилцагч авах юм билээ. За 1 сая төгрөгийн эзэн 3 харилцагч, 500 мянган төгрөгийн эзэн 5 харилцагч, сүүлийн 4 оронд таарсан бүх харилцагч 50 мянган төгрөгийн эзэн болж айны хугацаанд тодорхой 703 харилцагчдын нэг нь жилийн эцэс супер шоу урамшуулал олох 100 сая төгрөгийн эзэн болно. За айны хувьд болохоор 2025 оны 3 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хооронд явуулж байгаа. 24 оны супер урамшуул буюу 100 сая эзнэр Сэлэнг аймгийн Малчаах тоторсон байсан. За тэгээд Ариг банкнд 16.5% хүүтэйгээр заагаа тэгэхээр өндөр хүүтэй гэсэн үг. За тэгээд хүүтэй хадгаламжуудаас нь сонгох юм. Шинээр хадгаламж нийлгээд хадгаламжаа сунгаад хадгаламжтай орлого нэмсэн 50 сая төгрөнгө тутамд урамшуулын нэг эрх аваад тус урамшуулалд оролцох боломжтой байна. Эрдэнэ тархан бол Улаанбаатарын салбаруудаар очиад үйлчлүүлэх боломжтой. Холбогдох цэнийг дугаар нь 7710 техник сошиал агин Ариг банк гэдэг хаяхаар гараад ирнэ. Баярлалаа хамтран ажилласан. Аригтай хадгалаа 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламж урамшуулаа энэ дахиад зарсан байна. Цаа хамтаа сонсогчдаа баярлалаа. Урамшуулын дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Байна.
Тана.
Баа нүч юм дөрхөө.
За уч юм дөрхөө.
Энэ сэтгэл
тоглоом.
Ээ яг байна.
Та болоор энэ бол чөтгөрийн тойрог гэж би боддог шүү дээ. Манай хүү тоглож байгаа.
За.
Амар тоглож байгаа. Тэгээд одоо юу ч хийж, юу ч яриад, юу ч зөвлөд нэмэргүй.
Хүлээж авахгүй.
Авахгүй. Зүгээр л нөгөө амьд өгтөл шиг. Тэгээд хэнийг ч өрөвдөж харьлах мэнжин сэтгэл болдог.
Ай ай ай.
Танч танаас энэ сонсгоо мэлдэ сонсдог бол бүр энэний бүр нэр сонсдог бол хамгийн ихний нөгөө нэг ясан долгийн яриагаад сонсдог бол одоо нөгөө эрүүл амьдрал гэдэг нэг фэйсбүүкийн групп байдаг шүү
дээ.
Тэ. Би бас тэрэнд байдаг нэм хөтлөхөөр бүтээр фэйсбүүкийн найз учраас нэмж чадахгүй байгаа.
Аа.
Тэ ийм амар буруу юм хийгээд байгаа хизээч ухаардаггүй ойлгохгүй бүр ойлгохыг ч хүсдэггүй. Зөвхөн одоо тэг хинийг ч өрөвдөж харьлах нэмжин сэтгэл төрөнд байхгүй бүр би бүр ганцхан байрлах юм назар яаж гэр бүлгүй юм бэ гэж баярлалтай шин.
Ганц би байгаад байна.
Одоо юм бол тий. Эхнэр хүүхдтэй байсан бол ээ бурхан минь би бүр тэр одоо би ингэ шаналж байгаа юм чи эхнэр хүүхд нь бүр надаас долоондор шаналж штэ.
Хөөе тэгнэ.
Тийм тэг би бүр дэрэндээ ийм байлаар адгийн мөрөөдөд тоглоомчнтой нэр хүний сайхан охин суучгүй гэдэг. Би чи ээж хүн штэ уул нь хүүхдтэй тэгж бодмооргүй байна. Гэтэл энэ мөрөөдөд тоглоом бол бүр чөтгөрийн тойрог.
Та яаж мэдв?
Би бүр айл өрт мэдсэн. Тэгээд одоо бид нар ч бүр яаж сэргийлэхэд чадахгүй. А тэгээд тоглосон мөнгөнийх нь тоог бүр бодохоор бүр хараа эндээ бүр стресстэй дүр мэд зүрхчихрээд ингээд салхалаа бүртгэдэг шв.
Хэдэн жил одоо иш орцсон мэн гэсэн үг вэ?
Одоо би бол яг мэдээд 4 жил болчихлоо.
Та мэдээд 4 жил. Тэгэхээр таны мэдхгүй бас хэдэн жил байгаа юм бэ те?
Тийм байж магадгүй. Тэгэхээр би бол нөгөө ер нь бол би нэгэн ихт ингээд хутлаа яраа татмал гадралаа л тэгэл нөгөө ингээд тэрэч мас өмгүүлж хамгаална нэмэн өмөр нь ингээд хизээж тахгүй мэхгүй гээд тэгэл нөгөө ууралж үзэн аргадаж үзэн бүр одоо л бүр бас танарын баруун нэрээ хэвчих тусгүй улам хутлаж болоод хутлаа тэр нь ямар ч өрөвт хэсгэл үлдээгүй мөн тэрийн бүр амар анзаарсан
исто хүн гэж тоохоор болж тээ.
Тий, ерөөсө хэнийг ч ярихгүй. Яг л тэр мөрийгөө тавиал тохолжлах үедээ аз жаргалтай. Яг тэр үедээ аз жаргалтай.
Маяа.
Тэгэл одоо ингээл саяхан ингээл охины харалтаа ярьж байгаа ингээл хүүхдээ бодоод энэ тэр гэж бүр наа мөн би зүгээр нэрээ исто мөрийтэй тоглоомчноос ямар нэг аргаар холдох гэхтээ бид нарт хэнийг ч ярих нэмэн сэтгэл واخгүй. Хар тамирчин мөрийтэй тоглоомч аюултай.
Аа.
Бүр тэрийг бүр ясмахандаа шингэтлээ болгосон. Энэ бол бүр ястаа болж чөтгөрийн дарга. Одоо энэ хуйл муйл гараад энийг хааж тогсоо мохсон хэрэг энэ бүр дал дэлбэртэ ороо бүр дэлгэрлээ. Би бол зүгээр дотроо тэгж одгүй байхгүй. Би 4 жил энэ мөрөөдөд тоглоом юм хүний амьдралга авчирдаг авчирдаг гэд ингээд ямар ч тал би өөрөө мөрөөдөд тоглохгүй гэж тэр эрүүл амьдралыг тааж ахвт. Тэгээ бодохоор тэндэр бичиж байгаа залуучуудыг харахад бүгд амар хичээж байгаа ч гэсэн эргэл ороодох байхгүй эргэл ороодох байхгүй мөнгөтэй болохоор л бүтэж тоглоод манай хүмүүс яагаад аталхан амар бүр одоо ингэ нэг мэрэгжил эднэрэн зарлтахаар бүх хүмүүс
гэд хаврын бол амар уун цэнтэй ховор мэрэгчлээ мөртлөө тэрвэрэ ажилтгүй одоо зөвхөн мөрөөдөө тоглохын тулд өнөөдөр 100 мянгаар ачаа болох гэж юм бол ачаа тоглоо нөгөөхөө 100 мянгаа өгөөл тэрийг нэг 5 минут дотор л алдчихаа.
Бүр тийм.
Бүр тийм бүр энэ дан ингээд дэмжлүүлэх гээд яам зүрээр ярилцаад ойлж үзэн харгадж үзэн ойрлж харалт ашигчж үзэн гэдэг. Аргаа барж байгаа байхгүй. Бүр тэгэхээр мөрөөдөө тоглоомч хар тамгичоор химиг тайрлах сэтгэл үлддэггүй, нэмжин сэтгэл үлддэггүй. Яаж хүнээс судлаа ярьж мөнгө салгах уу гэдгээ бодно болохоос хизээч би буруу юм яаж шүү. Энд миний чаналж шүү. Гэхдээ би юу нэг өөр ангиж зовлохоо зовоож тийм үстэй. Богоон болгож 100 сая төгрөг, богоон болгож 100 сая төгрөг авна гэдэг чинь ямар хэцүү байж хэлээ тий. Тэгэхээр тэргээ 5 минутын дотор тавьж алтна гэдэг чинь өөрийгөө хайрлахгүй гэж байгаа юм бол тий хизээч хайрлах. Хизээч хайрлахгүй шүү. Мэр бүрстэй. Тэгэл би боддог. Мөрөөдөө тоглоомд нэг л орсон бол чөтгөрийн тойрог тарсан. Тэр чөтгөрийн тойрогоос хинч гаргаж авч чадахгүй. Бухамд гаргаж авч чадахгүй. 4 жил би нацалтад гаргаж авч чадсангүй шүү.
Ястал нэр тань хэлдгэр чөтгөрийн тойрог юм байна.
Энэ бол яг чөтгөрийн тойрог. Энэс нөгөө дээр үед нөгөө нэг даалуу тоглоод ихнэр хөхтэй гэр оронтойгоо мөрөнд тавьчихсан түүх гэл бүр налаахан үнийг ингээл бүр нэртэй устаан хүн ярьдаг шүү. Та хэрвэл манай хүүхдэд гэр бүл байсан бол нэрэ бүгдийн зарчмаа тодорхойлно. Тэр бол хэнийх ярихгүй.
Нэрэ
ингэж хэлдэг их хүн бол ховор л байдаг ахалтаа л гэсэн энэ бол үнэхээр шүү. Үнэхээр мөрөөдөд тоглоноос нь гарахгүй.
Тэгэхээр одоо ер нь бол эхлүүлэх хэрэггүй болчихж байгаа тийм ээ.
Эхлүүлэх хэрэггүй. Эхэлж байх үед нь ч уг нь бүр эхэлж байх үед нь мэдээд бүрдээлэх шүү. Тэгэхээр зүгээр л нөгөө ингээд яг нөгөө ингээд 100 тавиал 300 болохоор дахиад 100 тавиал 500 болохоор яг тэр нь нөгөө нэг өөрийн яг аа ингэж болох юм байна гэл одоо энэнд орж байгаа долгоч удаа яг ингээд хараад хахад 17-оос 40 хүрэх гээхгүй нэ 17-оос 35 насны залуучууд бол шит амар орсон байна.
Өстөө
ингээд миний эргэн тойронд манай найзын хүүхд мөхтөд нь одоо ингээд ээж аав ихнэр хүүхдээлхгүй байраа тавиал тоглосон тэнд хараа тэр байрыг басханд авч идэг гэхээр бүр амар ууз. Шууд хүний байрыг тэр дорн гэрээ ирээ басханд авчихлаа. Тэгэхээр тэр өмөр балиар энэ чөтгөрийн тойргоос гарахгүй л бол яахгүй те энэ бол балиар энэ яаж хааж байгааг нэмэр ууш. Тий бол яг басна тэгж байна. Муу ярай чөтгөрийн тойрог.
За баярлалаа танд сэтгэлээ нээсэн. Баярлалаа өчиг сахан гүрэлээрээ нэг ч гэсэн залуучууд маань ухаарах байхаа гэж найдаж байна.
Харин тэр ядаж тэр эрүүл амьдрал руу ороод нөгөө өөрөө бичихгүй магад хүний бичснээр машаад эргцүүлж болох хэрэгтэй байгаа.
Яг үнэ. Баярлалаа танд өчиг сахан гүрэлээрээ. За. За ёстой л голын нөлөө хилчлээ те. Энэ чөтгөрийн тойрог оо та нэг л орсон бол гарч чадахгүй шүү. Тэгэхээр магадгүй та нэг бодоод явж байгаа те. Энэ яа гэм бол хүмүүс болоод байхад би яагаа олж болтгүй гэж бодчихвол энийг тарихлахаас авч бүтэн хаяарэ. Намдрал ахуйга мөрөнд тавиад алтаад юучгүй болж байгаа хүмүүсийн талаар та ингэ бодит хүмүүсийг сонсоос үүж энэ бол яг болсон бодит явдлыг энэ ярьж шүү те. Тэгэхээр энэ наад захын жишээ. Цаана нь өчнөө забур баяа гэж бодоход амьнасаа алдсан хүмүүс ч гэсэн зөндөө байгаа учраас ер нь энэ дими зүйлтэй. За амдралчдаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Азийн 25 урамшуулал Mobicom. Mobicom Азийн 25 урамшуулал зарлаад 5 ширхэ Suzuki Jimny-гэд машины 5 ялагчийг тодруулсан. Одоо супер шагналын Land 300 GXR машин ялагч туудахгүй тодорхойч байгаа. Тэгэхээр одоо ч гэсэн 14,000 төгрөгөөр болон түүнээс дээш үнийн түнтээр одоо картаар цэнэглээд ялагч болох боломжтой байна. Урамшуулалд яаж оролцох юм гэхээр Mobicom application болон Mobicom-ийн бүх сувгаас 14,000 төгрөгөөс дээш үнийн түнтэй нэгж датагаар цэнэглэхэд нэг их орж ирэх юм. За нийтдээ 3 ирэхээр супер шагнал болох 2025 Land Cruiser 300 GXR-ийн тохиолдолд оролцох боломжтой байна. Хэрвээ та 25,000 төгрөгийн онцлог карт бол нэмэлт таар цэнэглэвэл нэг дор 2 ихтэй олон явчин олон цэнэлт тусам ялагч болоход илүү ойртох нэ. За тэгээд холбогдох дугаар нь Mobi-гийн дугаараас 2222 бус сүлж явал 1800 2222 дугаар руу залгаарай. Барилгын тэр ажилласан Азийн 25 урамшуулал Mobicom байлаа. Урагшлуулын дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Тасарлаа. Эфирийн шуудтаас 7777 3783 7777 8830 дугаараар таны өмнө нээлттэй байна. За энд манай Монголд их байгаа юм шиг байгаа мөрийн тоглоом хар мөртэй гэж настангууд маань их л хэлдэг. Дэмий хэлээгүй ч тий. Шал дэмий юм шуул гэж. Яанда яан харин сайхан амьдрал ар гэр үр хөөхөд яагаад ингэ тоглолтог байнаа л гэж байна. 6 сарын хугацаанд тоглоход зүгээр л цалингаар 10 сая төгрөгөөр тоглолцсон байсан шүү дээ. Одоо бол болохгүй л болохгүй дээ л гэж бодсон л гэж байна. За дараагийн сонсогч. Тэмээ. Ано.
Аа байна, сайн байна уу?
Байна уу чим төргий?
Аа уучлаарай.
За, тавсад сонсон тийм
ээ. Аа, сонсон. Ингээд өөрөдөө тоглоом төлөө.
Ээ, яг гоо.
Тийм байна. Би болохоор юу яц байхгүй яг оюутан байх хугацаанд өөрөдөө тоглоом дээр амар их ороод одоо мөрөдөө тоглоом шиг нөгөө бит.
А тэр нэрийн бит үлээ.
Спорт таавар гэдэг.
Аа, нэр бүд удаа зөвөр мөрөдөө
гэхгүй.
Тийм, явчих.
Тэрэнд нэлээ ороод одоо тухайд нөгөө ерөнхийдөө спорт одоо сүүлүүд байгаад e-спортын талаар өөрөвчсөн тоглолтдаг байсан. Тэгээд тухайн нөгөө тэмцээнээ үзэхэд тэрэн дээр ингээд бооцоо тавьчихгоо айгүйх нөгөө допамин ялгардаг гэсэхгүй хүн ер нь тэрэндээ дончд юм л. Мөнгө хожоод байгаа даа биш. Мөнгө тавиад аваад тэгээд нөгөө гинт одоо нөгөө ачааргалын гормон гэдэг зүйл хүнд айгүйхээр ялгардаг тухай үед тэрэндээ ингээд дончддаг. Тэнгүүт нөгөө мөнгөний баримжаа галтчихдаг юм лээ.
Тооцоолгүй болчиход байна тий.
Тэг ямар ч тооцоол баримжаа авахгүй. 100,000 төгрөг, 100,000 төгрөг, сая төгрөгийн оронд ямар ч ялгаа авахгүй болчих. Тэг тухайн үед бас нөгөө оюутан байсан болохоор аав ээжсээ мөнгө авч анах, хичээсээ авч анаа, за ганц нэг ажил төрөл хийгээд аавна. Тэг сүүл рүүгээ сургуулийнхаа төлбөрөөр тоглож байгаа. Тэг яг 18-аас 20 настай үед тухайн үеийнхаа ерөөхдөө хамгийн гоё үеэл мөрөдө тоглоом тоглоалт. За одоо яг тэр үе одоо л ерөөсөө огт мөрөдө тоглоом тоглох юм болсон.
Та яаж гарваа?
Тухайд би бас айгүй аацтай. Тухайд энэ нөгөө нэг айхтар одоо яригадаад байгаа тэр сайтууд орж ирээгүйсэн.
Аа зөв.
Тэгээд нэг тийм хятад сайт дээр бүтэлдэгсэн бид нар. Тэгэл тэр сайт нөгөө хятад хоригдоод тэр сайт хаагдаад тий хаагдчихсан. Яг тэрнтэй зүрүүл Монголд одоо нөгөө нэг яригадаад айхтар сайт орсон. Тэрэн дээр нэг үзээд над ерөөс нэг тийм орчин таалагтай байхгүй. Тэгэл За энэ худлаа. Тэгэл яссэн. Би өөрөө айгүй анцтай гэж үүтэ айгүй эрт энэ муха хар нөхөө хөлөө дөрөөд тавцсан болохоор одоо ч залууч үүдэг байлаас ойлгч үүдэг.
Хөстө эртхэн шиг татаад ингээд авцсан байна штэ.
Аа.
Хэрэв магадгүй одоо тэр чигшээ чигтэй одоо үүдний монголчныр орж ирэх нь орсон бол одоо бас юу ч болцсон явж байгаа юм блэ.
Харин тэр амар юм биш штэ. Одоо энэ ажлаагаа залууч үүдэг хараад тах.
Аа.
Одоо тэгэл тухайн үед алдсан бүхнээ одоо л дөнгөсөж авчих юм да.
Баяр үргээ. Танд мундаг байна. Өөрийн ялан дэлсэн байна. Ашиг залуучууд олон байгаасай. Чарал.
Одноо залуучууд ер нь юу гарч болдгоо шүү. Тэр нэг амар тэр яг тэр хожоод байгаа мөнгөндөөч тэр нэг топомин гэдэг нэг аж аргалын горгор мөн янз янзын юмнаас л хүний би өөрөө ялгаруулж идэг. Тэрэндээ л дончт юм гэлээ. Тэрийг арай зөв эрүүл замаар тэр фитнес идэх ч юм уу. Өөртөө цаг гаргадаг ч юм уу. Тийм их замаар олж авсан арай тэн ирүүл гэдэг
юм шиг лээ. Хаз чаргалыг бид нүүр юмас олж авч болно шүү дээ, тийм ээ.
Аа.
Тэр хүрээ нөхөх нь баярлалаа танд. Олон хүмүүсийн нэгтлэгээс хансаасаа нэг ч гэсэн ухаараасаа.
За баярлалаа.
Ариг сайхан хүрэлээ.
За танай хамт олон дэмжлэгтэй.
Баярлалаа.
За баярлалаа.
Мундаг байна аа, энэнийс өөрийгөө татаж авч гарч чадсан байна. Мадуу тэгвэл та одоо тоглоод эхэлсэн ч юм уу, тийм ээ. Орцсон бол яа за би ч удаа гарахаас өнгөрсөн гэж бодчихвол үгүй. Энд гарчсан тийм ээ. Энийг болсон хүмүүс ч гэсэн маш олноро байна. Тэгэхээр та яагаад чадахгүй гэж эртгэл шиг бас энэс энэ тойргоос гараарай л гэж үсэ. За өнөөдрийн сүлийн сүсгч бай байна.
Овэн арамд
чим төрхий.
За би бас энэ тоглоод алдсан хүн байгаамаа.
За.
Тий, тэгээд бас хүмүүс жоохон зөвлөгөө өгс санаатай. Бас 140 50 сая төгрөг алдсан баг.
Хаяа.
Тий, тэгээд үнэлдэ саяны залуу биэлдэг юм мөнгөний баримжаа юу байхгүй бол чинь. Нэг хаяа бол тоглоод нэг 10 15 сая ч юм уу очих үе байна. Тэр мөнгөтэй ямар ч одоо баг 15 мянган төгрөгтэй байгаа юм шиг юм толгойн дотор бодогддог. Одоо хэвтэ ихэдээ ер нь бол байсан гэж хэлж болно. Тэгээ одоо нэг ухаарах цаг нь болсон шүү. Ер нь баг 3 жил тоглосон баг. Иргэн тойрны амьдрал сүрсэн, карьер байхгүй, улан гадаад сурвал төгсөөд ирсэн. Тэгээд нэр хүнд мөн бүх юм байхгүй болчихсон юм лээ.
Хүн итгэхийч болж байгаа л гоо тий баг.
Тэгээд гэр бүл ээж аварт хэлж байгаа. Би яг эхнэр хөөгдгүй байсан нэг бас өөрөө бас ад гэж одоо байгаа юм байна. Яг нэг зогоочоогүй, өөрнийх хөөгд зогоочоогүй. Тэрэг. Одоо тэгээ нэг юм ухраад арай багасч юм л да. Ер нь болж юм л да. Тэгээд тийм бодох байцаа. А хүмүүст өгөх зөвлөгөө гэвэл амар сайн хяналттай байхгүй болохгүй. зүгээр хяналтгүй гараад ороод ажилдаа төрөлтэй гээд явах юм бол тэр хүн чинь ер нь бол тоглоно гэж би бодож байгаа. Тэгээд дээрэс нь юу сэтгэл зүйчдэр байн байн дагуулчих хэрэгтэй
байна. А за.
Тий.
Ерөнхий хүмүүсийн зөвлөгөө.
Тий, ер нь бол мөнгө олсон хүний сэтгэл зүй, мөнгө их алдсан хүний сэтгэл зүй гэдэг чи одоо ямар байх вэ? Ямар ч байлгүй байхгүй шүү дээ. Тэгээд тийм учраас одоо саяны хүмүүсийн хэлдэг шиг нөгөө нэмжин сэтгэлгүй сэтгэлгүй гэдэг шиг тийм болчихдог байхгүй юу?
Тийм байна тий.
Тий. Тийм учраас сэтгэл зүйчдэр дагуулж очиод тэр тоглох гээд тэр цаг хугацааг нь ерөөсөө өгч болохгүй. Байнгын хяналттай айл болохтой одоо тэгээд хоол газар ажилтдаг бол тэр мөрнэс нь одоо болиулаад чамаагүй тэр зүйлс гарахгүй болвол мөнгө олдоол ах юм бол олцсон мөнгөөрөө тоглоод алдаад байна.
Тийм байна. Гэтэ энэ бас гарах боломжтой.
Боломжтой байх үгүй юм. Хүний сэтгэл зүйчтэй юм бол тэгээд юу ер нь бол айл болох энэ яг Android энэ утас моцыг энэ ер нь бүр болдог бол одоо жишээлбэл оюутан оюутан хүүхд мөхдтэй тэр мөнгө алдаад байгаа бол бүр утас моцыг нь бүр хураагаад авчих хэрэгтэй ерөөсөө утас тийм юмар хангахгүй байх. Тэгээд банкны хяналттай л байхгүй бол холдоод ийж тийш явах юм бол энэ тэндээс мөнгө хайгаал тоглох тоглох
нөхцөлөө бүрдүүлээл
хайгаалчихдаг тийм. Өөр айн ингээд гашуун дуршлахтай юм байхгүй. Одоо энд хорих гээд байгаад би бүр баярлаад байгаа юм уу утгаасаа хэрчээсээ гэж. Одоо манай байгууллага жишээлбэл нэг 100-аад их дүн ажилтдаг байлаа гэж бодоход баг 90% тоглож байгаа дөө. Тэгээд одоо энэ ростроор хол явдаг хүмүүс бол тий ялангуяа бүгд л тоглож байгаа. Тэгээд амьдралын сүрд шүү дээ.
Өстэй өстэй амьдралын сүрд чинь сүлд 8 насараас сүрэл дуусчин та.
Тэгээд одоо хорхон зүйлдэлтэй. Ер нь бол гадаа годомж энд явж явах тэр ажил дээр тэр хаан гарах хүмүүсийн гар утсан дээр ингээл тоглоод явж байгаа гэх байхгүй юу. Ямар ч тоглоом байсан тэр бүх төрлийн боцод боцоны тоглоом байна. Хорхон аяг үзүүтэй зөв гэж одоо Монгол бүр ягаадч тэрийг ашиглаж болох юм бол болох хэрэгтэй. Тэрнээс наа нь бол олон хүний амьдрал сүрсэн хэвээр авах хөө.
Хөстэй хөстэй. Гарлаа танд өөрөө ялан дийсэн тийм ээ. Энэ ирч хүчээ битгий алдараа эргээ тэр муухай.
Хамгийн гол нь гэр бүл эцэг их өөр хүүхэд гэдэг юм аа хүмүүс хамгийн сайн бодож тэднэр дээрээ тулгуурлаж болий гэсэн сэтгэл гардаг юм лээ л дээ. Тэрнээс бол мөнгө бол олдоод идэг. Яа тэгэл энэ тэндээс зээл аваад би ерөөсөө юм юм ерөөсөө мэдчихгүй байжгаад анх удаа нэг 50 сая төгрөг төлөөд 180 сая төгрөг олсон баггүй. Тэгэл тэрнээс хойшоо тэгэл ер нь яг юм дээр
болсон.
Хүн өөрийгөө тийм донтсон гэж ерөөсөө мэдтгүүл юм билээ л дээ. Тэгээд тоглоод идэг. Яг үүндээ өөрийгөө ингээл юу гэж би донтох вэ гэж боддог ч гэсэн донтсон л байдсан билээ.
Тийм байна. За баярлалаа танд нээлттэй сайхан харилцсанд. Цаашлах нь ажилт нь амдралт нь сайхан бүхнийг хүсье.
За баярлалаа.
Баярлалаа. За өнөөдөр холбогдсон хамтаасан сонсогчдод баярлалаа. Энэ сэдв бол одоо нэг ингэж яриад дуусгах сэдв ч шүшлээн л та утас маань цогсоож үлэг араараас одоо урч ингээд хэд хэд удаа ярьж ийж ятаж нэг өөрөө толохгүй өрөөлийн зовлонгоос сонсоод нэг ч ихсэн ухаараасаа гэж утсан доо. Өнөөдөр хэн төрөл явуулаа. Студид хөтлөгч аа минь найруулагчаар ундрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар эрэгтэй хадгалаа 100 сая эзэн болоороо хадгаламж урамшуулт аян дахин зарсан байна. Мөн Азийн 25 урамшуулал Mobicom байлаа. Та бүхэн сайхан амарцгаарай. Маргааш шинэ цагтаа иргэн баяр таар олцгаая.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.